Спробуй витягти бідолаху з болота його пороків. Це справді наш обов'язок, але треба, щоб і він поділяв наше прагнення, а в цьому я не дуже впевнений. Але яка нісенітниця вірити, що алкоголь та опій – джерела натхнення? Хіба Честерфілд напивається до безтями? Хіба він накачується наркотиками? Маргарет розсердилася. Честерфілд – добрий письменник, але він не геній. Прочитайте «Нечистивців» і ви погодитеся, що перед нами книжка, яка стоїть вище від будь-якої літератури. Книжка разюча. Не книжка, а страшний землетрус. Я був досить таки здивований екзальтованістю панни Ворнер і запитав себе, чи бував той Васильєв не її коханець. «Даруйте мені», – сказав я, – «але звідки ваш Леонід добуває собі гроші на наркотики?» Маргарет на мить збентежилася, потім швидко відповіла. «Він має друзів». Друзів, які палко люблять його творчість і допомагають йому. Це було видиме безглуздя. Але така була логіка білявої шляхетної доньки видавця Ворнера. Я виразно собі уявив, як Маргарет займається проституцією і віддає зароблені гроші своєму геніальному другові, щоб він міг накачуватися наркотиками. Мені закортіло з'ясувати все до кінця, отож я попросив Мері подати нам тістечка. «Дуглас немає вдома», – сказала вона. «Я піду сама приготую чай. Ви дозволите мені вас покинути на короткий час?» Вона вийшла. «Добру жінку ви маєте», – круто змінила тему розмови Маргарет. «Ви зі мною не жартуйте. Талант і геній перебувають не там, де ви їх шукаєте. А щодо Леоніда, то це ви купуєте йому наркотики, чи не так?» «А вже ж я! І маю з цього певну користь. А щоб звільнити вас від подальших розслідувань, я відкрию вам, що іноді він буває моїм коханцем. Ви задоволені?» Я зашарівся, і Маргарет це помітила. «Бідолашний Сирил», – вигукнула вона, – «який же ви буржуазний, сором'язливий, пригнічений убогою мораллю крамарів. Чи коли-небудь розуміли ви Джонатана? Як і Леонід, він шукає собі смерті. Певною мірою зникнення сина – та безумство дружини задовольнили його смак до самозгуби. Я обурився. Замовкніть. Те, що ви кажете, звучить не тільки жорстоко, а й абсурдно. Джонатан любив Єгоді, він любив Сару. Більше того, він потребував їх, щоб через них відкрити в собі справжній сенс свого існування. Його помилка в тому, що він цього не усвідомлював. Він розтратив усього себе задля успіху, якого зумів досягти, який потім вирішив використати в боротьбі, що захопило його цілком. Проти прокази, проти нацизму. «Одне слово», – урвала вона мене, – «Архангел Михаїл або Святий Георгій, що зіткнувся з драконом. Ви марите, мій дорогий Сириле, невже ви не розуміли, що він просто підставив груди смерті, як ото Прометей пазурям та дзьобові орла?» Повернулася Мері стацію, на якій парував чай. Кімната відразу наповнилася чудесними пахощами підсмажених грінок, мармеладу та чаю марки «Дарджелінг». Наскільки ця простота переважувала пишномовні розбалакування Маргарет. Я не міг повірити, що колись мало не потрапив у пастку її погордливої краси. Чи так на мене подіяла фізична привабливість цього тіла, якимось чудом народженого від такого калічного батька? Потворність батька безперечно ховалася в звивинах душі Маргарет, тоді як її зовнішність маскувалася під досконалими рисами доброчесності. Ця метаморфоза була наділена тим самим бентежним чаром, що й прекрасні квіти, про які лише згодом стає відомо, що вони отруйні, плотоядні, здатні поширювати ядучий сморід. Можна скільки завгодно їх боятися, проте важко втриматися, щоб не замилуватися ними. «Розкажіть мені ще про вашого Леоніда», попросила Мері, наливши нам чаю. «А що сказати про нього ще?» – промовила панна Ворнер. «Він грає на фортепіано, на скрипці, розмовляє трьома чи чотирма мовами, вміє показувати циркові фокуси. Одне слово, просто гірко думати, що з вини Бабодура цей бідолаха позбавлений слави, якої цілком заслуговує. Це Христос, зрозумійте!» «Я прочитаю його рукопис», – мовив я роздратовано. «Але чи не могли б ви розповісти, про що там йдеться?» «Звичайно», – сказала Маргарет, – «це історія чоловіка, обдарованого всіма талантами. Ніщо не може стати йому на перешкоді. Він іде через життя, підкоряючи все на своєму шляху. Фортуна, слава з ним не розлучаються, а проте всі, кого він любить, стають жертвами його успіху. Він не може бути щасливий. Це Фауст без Мефістофеля, а може свій власний демон. Його звуть Робєв, і він живе в Петрограді. «Ми всі є своїми демонами», – докинула Мері. «Але якщо цей молодик так багато п'є, то, мабуть, причина не тільки в інших людях. Чи справді людина переживає такі хвилини, коли воля пропадає, а отже зникає і почуття відповідальності?» «Я так не думаю. Це було б надто легко в якомусь розумінні». Леонід накачується наркотиками так само, з тим самим почуттям, з яким інші накладають на себе руки, – пояснила Маргарет. «А пам'ятаєте, хтось сказав, що людину штовхає до самогубства саме страх смерті, – зауважив я. Але для того, хто розчарувався в житті, кожне створіння, кожна річ ховає в собі смерть. Природа для нього теж мертва, як і все інше, нікуди не втечеш. І в цьому оберненому світі смерть видається єдиними ліками проти смерті. Адже коли людина умерла, то смерть для неї перестає існувати. Смерть – поняття живих». Маргарет начебто здивувалась і відказала. «Робів кінець кінцем приходить до розуміння, що його здатність чарувати стає згубною для всіх тих, із ким він стикається. Леонід хотів був назвати свій твір «Лихе око», але це трохи тривіально, чи не так? І знаєте, чому всі ті, кого він зваблює, приречені? Бо він перетворює їх на речі. З істот він перетворює їх на предмети власності. Отже, вони стають ніби предметами, і великий звабник має справу тепер тільки із соляними статуями. І він заподіює собі смерть? – запитав я. Панна Ворнер зітхнула. Ні, він надто втомлений, щоб про це подумати. Він рятується іронією. Життя – це пародія на життя, ось у чим суть. Так-так, сказала Мері після ніякової мовчанки, це не дуже весело. Алкоголікам повсюди вижаються бридкі тварюки, і, мабуть, не слід цьому дивуватись. О, сказав я, в цій історії йдеться про те саме, що й багатьох до неї подібних. Захід майже не знав інших тем, крім теми Фауста і Дона Жуана, таких собі протиотрутних засобів від теми Святого Антонія, з їхніми варіантами в образах Дон Кіхота та Гамлета. Це загальна історія утопічного світосприйняття. Поза цим колом лишається сама психологія. «Невже психологія настільки бридка?» – запитала Маргарет. «Такою вона виступає в житті та в романах тоді, коли видає себе за те, чим вона насправді не є. Мода вважати її за щось серйозне пішла від доктора Фрейда. І то настільки прищепилася, що вже нічого не вміють пояснити без цицьки та сексу. Причому предмет психології розглядають як такий собі саморегульований механізм, що управляє всіма нашими діями та емоціями. Це, зрештою, властиве нашій добі. В основі всіх пояснень лежать феномени. Наші філософи – це слюсарі, які виготовляють свої концепції відповідно до практичних потреб, як ото виготовляють водогінні труби. Неясний і розпливчастий детермінізм міцно оплутав нашу думку. Але на відміну від того, що проповідував Кальвін, ми наперед визначені не для добра, а для абсурду цієї сучасної форми прокляття. Чому ж тоді дивуватися, що існують усі ці спокусники без певної мети, ці фаусти без жадоби знань, ваш Леонід з його наркотиками? Мені здається, що Джонатан, блукаючи в хащах систем, спробував використати абсурд, щоб помістити туди доброту, і якщо абсурд начебто поглинув її, то це тому, що доброта не завжди дає щастя, але вона привносить у хаос порядок. Будьте певні. Маргарет стинула плечима. Дорогий Сириле, ну що ви таке вигадуєте? Джонатан укинувся в літературу та громадську діяльність, керуючись рефлексом утопленика. Оповідати всілякі історії чи будувати шпиталь для прокажених – це завжди означає брехати. Порядок і доброта – лише алібі. Посеред загального безладу, хіба не в собі, самому можна знайти єдиний притулок? Чого варті традиційні релігії, які запевняють, ніби щастя можна досягти, лише повністю відмовившися від свого «я»? Це те саме самогубство, лише трохи замасковане. Але ж, утрутилася Мері, якщо я добре зрозуміла вашу думку, Маргарет, то все самогубство. Усе на світі діється через самогубство – і покинути світ можна тільки вчинивши самогубство. «Бо світ самогубець», – відказала Маргарет. «Хіба ви ніколи не чули розмов про первородний гріх?» «Якщо й чула, то не в такому контексті», – відповіла Мері. «Посеред загального самогубства, яке постійно здійснює світ», – заявила Маргарет, – «залишається моє я, що його слід облагороджувати самобичуванням. «Що ви під цим розумієте?» – запитав я з удаваним подивом. Вона подивилася на мене з жалем і прийняла виклик. «Бич і сльози, дорогий Сириле! Хіба не так обходилися із собою жінки та чоловіки, яких звабив Бог? Пригадайте, екстаз святої Терези, Берніні. Ангел вражає її стрілою. Це не тільки стріла кохання, це метафора більшого. Насправді це страждання, перетворене в любострастя, притлумлений екстаз у хвилину самозречення, а істинне самозречення – то рішучий стрибок у безодню». «Знову самогубство?» – кинула Мері. «Аж ніяк», – вигукнула Маргарет. «Але що ж тоді штовхає мене на цю дорогу?» – і, засміявшись, додала. «Прочитайте нечистивців, і ви все зрозумієте». Повернувшись до Лондона, я поринув у фінансові справи, що стосувалися моїх будинків та готелю «Честер». Потім засів за свою людину без обличчя. Одне слово, я геть забув про Леоніда Васильєва та його рукопис. Та якось увечері, через десь місяць після нашої зустрічі з панною Ворнер, Мері постукала в двері мого кабінету і сказала: «Даруй, що відриваю тебе від твоїх рахунків, але я оце закінчила читати рукопис, який принесла нам Маргарет. Ти ж пам'ятаєш романа того росіянина, який багато п'є. Так от, я думаю, що тобі слід прочитати його. Це жахливо, але й дуже гарно, повір». «Справді, – сказав я, – ти мені нагадала про мій обов'язок. Я згубив сліди цього росіянина на непролазних хащах своєї пам'яті, адже ти знаєш, який там панує хаос. Але чи справді твір такий цікавий?» «Послухай, – сказала вона, – я знаю, що Джонатан твій друг, і, звичайно, дарма порівнювати двох письменників, а тим більше, коли один знаменитий, а другий нікому не відомий. Але настільки мені більше до вподоби стилі в якомусь розумінні запал Васильєва, аніж стиль Честерфілда, надто вишуканий, як на мій смак. Це вишуканий угородилося мені аж в серце, як ніж». «Вишуканий, – вигукнув я, – що ти під цим розумієш?» Мій розлючений тон здивував її. «Надто витончений, – пробелькотіла вона, – можливо, надто літературний, трохи пустий. Ну, як би тобі це пояснити? У Васильєва відчувається життя, страждання, досвід, а твори нашого любого Джонатана трохи роблені, трохи штучні. Тобі не здається?» Цього разу я втратив витримку. «Послухай, я, звичайно, добре не знаю твоїх літературних уподобань, і, безперечно, ти віддаєш перевагу Бленкетові перед Шекспіром, але сказати, що твори Честерфілда вишукані, пусті, роблені, штучні, ти сказала це не подумавши». Мері, здивована моїм запалом, почала знову: «Якщо оповіді Честерфілда подобаються широкому загалові, то це тому, що вони легкі для читання. Я не сумніваюся, що твори Васильєва читати важче, але хіба це не плата за глибину думки?» Я замовк. І моя люба дружина так і не зрозуміла, чому я цілий тиждень на неї супився. Але цікавість перемогла, і, долаючи цілком зрозуміле в моєму становищі роздратування, я заходився гортати нечистивців. Чи добре це написано, чи ні? Але попри свою недовіру, я захопився книжкою. Головний її персонаж, робів, пияк, шахрай, любитель обох статей, до дійсності ставився як до маріонетки, змінюючи її на свій смак, обертаючи собі на користь усі її удари. А який з нього був дивовижний брехун! І наскільки його брехня видавалася реальнішою, аніж нікчемна правдоподібність, у якій загруз тодішній Санкт-Петербург.